Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji včeraj potrdili kar 34 novih okužb s koronavirusom. Epidemiologom težave povzroča iskanje stikov z okuženimi.
Hrvaška zaradi povečanega števila okužb zaostruje pogoje za vstop potnikov iz tretjih držav.
Politični parket razgreli nezakoniti vpogledi v telefonske klice poslancev. V prihodnjih tednih in dneh bo jasno, za kako veliko afero gre.
Vreme ohladilo se bo, popoldne in zvečer se obetajo močnejše nevihte. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Začenjamo z opozorili. Tudi tokratni konec tedna je na slovenskih cestah, zlasti tistim proti morju, povečan promet. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje vozniki za vstop v državo čakajo 2 uri, za izstop pa 3 oziroma 2. Tudi na ostalih mejnih prehodih, med njimi na Gruškovju, so čakalne dobe, kažejo podatki Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Agencija za okolje pa opozarja, da bo popoldne in zvečer ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij. Prve plohe naj bi na severu nastale že zgodaj popoldne, do večera bodo zajele vso Slovenijo. V naslednjih dneh se obeta tudi hladnejše vreme. V Sloveniji so včeraj ob opravljenih 1159 testiranjih potrdili 34 okužb s koronavirusom. Gre za največje število dnevno potrjenih novih primerov od sredine aprila. Predsednik vlade Janez Janša ob tem opozarja na pomen doslednega upoštevanja nujnih omejitev, karantenskih odločb in higienskih pravil. Kot je premier zapisal na Twitterju, smo na razpotju in samo dosledno upoštevanje omejitev lahko prepreči množična obolenja, smrti in kolaps zdravstva ter vnovično zaustavljanje javnega življenja. Vladni govorec za COVID-19 Jelko Kacin pa je v tvitu opozoril, da današnjih 34 novih primerov ni samo medicinski problem, ampak zahteva še ogromno poizvedovalnega dela epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Trudijo se čim prej odkriti več kontaktov potrjeno okuženega, jih opozoriti na nevarnost in napotiti v karanteno. V gospodarstvu se je dosledno upoštevalo ukrepe stroke pri soočanju z epidemijo COVID-19, zaradi tega ni prišlo do večjih izbruhov, kaže analiza Inštituta za medicino dela. Zaradi vnovičnega širjenja koronavirusa pa je treba ustrajati tudi s preventivnimi ukrepi. Andrej Šinko.
Podjetja so se ob razglasitvi epidemije zelo dobro samoorganizirala, s pomočjo strokovnjakov pa glede na specifično organizacijo dela uvedla preventivne ukrepe. Ti so bili večinoma vezani na medsebojno razdaljo, uporabo mask ter higieno in razkuževanje.
Ko so enkrat usvojili ta pravila, so podjetja, tudi če so bila velika, se organizirali na način, da so naredili delovno skupino oziroma skupino za krizo. In so to cel cajt epidemije in tudi po epidemiji zelo skrbno izvajali. In to je res z veseljem pogledati te primere dobre prakse. In ta podjetja zanimivo tudi niso imela niti enega primera COVID-a.
Je dejala predstojnica Inštituta za medicino dela Metoda Dodič-Fikfak. Ob tem je dodala, da podjetja, ki so družbeno odgovorna, še naprej upoštevajo pravila uvedena v času izbruha epidemije.
V glavnem so ta podjetja z dobrimi praksami pustila vse ukrepe, ki so jih imeli že prej. To pomeni, še vedno so pregrade, kjer je prostor preozek med enim in drugim delavcem. Še vedno nosijo, predvsem tisti gostje, ki prihajajo od zunaj, nosijo zaščitno opremo. Še vedno imajo ločen vhod in izhod, recimo iz podjetja, in tako naprej.
Je poudarila Dodič Fikfakova in pojasnila, da je največje tveganje za prenos okužbe v bolnišnicah, kjer se zdravijo COVID bolniki, vendar pa, da do prenosa ne pride, če se upoštevajo preventivni ukrepi.
In zelo podobno je v proizvodnji, kjer je ogroženost bistveno manjša seveda, zato ker ne delajo neposredno z COVID bolniki, ampak če se držijo pravil, potem, se pravi pravil zdravega obnašanja, potem do tega ne bo prišlo, do okužbe.
Glede panog je nevarno širjenja novega koronavirusa največja tam, kjer je zaposlenih največ tujih delavcev, ki prihajajo iz držav z rdečega seznama.
Brez dvoma je to gradbeništvo, kjer so panoge, kjer so ljudje preprosto ali bili doma, ali so na poti domov, ali so se dobili z bližnjimi. Tudi zdravstvo je lahko na udaru.
Raziskava je bila opravljena med 84 podjetji, Inštitut za medicino dela pa želi v sodelovanju z gospodarsko zbornico s predstavitvijo primerov dobre prakse omejiti širjenje okužb v prihodnje.
Ministra Aleša Hojsa sem prosil naj o odstopu še enkrat premisli, je za televizijo Slovenija povedal predsednik vlade Janez Janša. Dejal je, da Hojsovega odstopnega pisma še ni odprl in da smo v razmerah, ko ministra za notranje zadeve, ki je operativen 24 ur na dan, nujno potrebujemo. Janša je napovedal, da bo odstopno pismo odprl v primeru, če si Hojs ne bo premislil, a takrat, ko bo imel novega človeka za mesto notranjega ministra. Premijer se je drugače včeraj na Otočcu sestal s hrvaškim kolegom Andrejem Plenkovićem. Na srečanju sta se dogovorila za še tesnejše sodelovanje med državama v boju proti koronavirusu.
Epidemiološki strokovnjaki iz obeh držav so tudi doslej praktično sproti izmenjevali informacije. Kljub temu pa smo se danes dogovorili še o tesnejših vsakodnevnih stikih, zaradi tega, ker se vsi zavedamo, da lahko v tej situaciji in v tem času zgolj koordinirane akcije obrodijo sadove.
S obzirom na jednu intenzivnu međusobnu upućenost.
Glede na tesne stike med Slovenijo in Hrvaško, ne samo zaradi turizma, ampak tudi zaradi prometa in gospodarstva, je pomembno, da so ukrepi, ki jih sprejemamo, čim bolj usklajeni, torej da so podobni. Če bodo ukrepi podobni, bo tudi epidemiološka slika podobna.
Konvergirale, onda će sigurno epidemiološka slika konvergirati.
Še ostajamo pri južnih sosedih, kjer je bilo včeraj novo rekordno število okužb. Našteli so jih 140. Potniki, ki želijo od danes naprej vstopiti na Hrvaško iz tretjih držav, bodo morali o obvezno samoizolacijo, če niso med izjemami začasne prepovedi vstopa v državo. Nadzor na meji so poostrili, potem ko so k porastu števila okuženih na Hrvaškem v zadnjem času prispevali potniki iz Srbije in Bosne in Hercegovine. Iz začasne prepovedi vstopa na Hrvaško so izuzeli državljane Evropske unije, ne glede na prebivališče, kot tudi člani njihovih družin ter državljanov tretjih držav, ki imajo dolgoletno prebivališče ali pa pravico bivanja na podlagi vizumov.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Mineva 25 let od genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov.
V Kočevskem rogu odkrili še eno množično grobišče.
Bodite pozorni, letos so klopi na območju naše države močno kužni.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, še vedno zastoji na naslednjih odsekih. In sicer na cestah Šmarje Dragonja ter Lucija Sečovle ter pred predorom Karavanke proti Sloveniji 6 km, proti Avstriji pa 1 km, no tu občasno zapirajo predor obe smeri. Zastoj tovornih vozil pa je na koncu podravske avtoceste, pred mejnim prehodom Gruške proti Hrvaški 2 km, no vozila so na odstavnem pasu. Ja, še vedno tudi daljše čakalne dobe na naslednjih mejnih prehodih in sicer Sečovle, Dragonja, Sočerga, Staro, Tjelšane ter Gruškoje, predvsem proti Hrvaški. Ker pa je danes sobota, velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah še do 16. ure. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura pa bo vsak čas 15 in 10 minut. Predstavniki Vatikanske komisije COVID-19 so na tiskovni konferenci v tem tednu poudarili, da bi bilo treba več denarja vlagati v zdravstvo in manj v orožje. Vodja Vatikanskega urada za človeški razvoj je pozval k globalni solidarnosti. Prispevek Marijane Debevec.
Leta 2019 je vlaganje v orožarsko industrijo doseglo svoj vrh. Samo v ZDA je to znašalo 300-kratni proračun Svetovne zdravstvene organizacije. Zato Vatikanska komisija za COVID-19 poziva k preusmeritvi sredstev za orožje v nujno pomoč in zdravstvo. Kardinal Tarkson je opozoril, da se kljub pandemiji vedno več sredstev vlaga v vojsko. Medtem, ko so zaradi sedanje krize mnogi bolni, ubogi in obrobni nove žrtve tega sistema. Vse to ne poglablja le razlik med bogatimi in revnimi, ampak tudi med državami, kjer vladajo mir, blagostanje in okoljska pravičnost, ter deželami v konfliktih, pomankanju in okoljskem izkoriščanju. Ne bo ozdravitve brez miru, je zatrdil vodja urada za človeški razvoj. Pohvalil je nedavni poziv Varnostnega sveta Združenih narodov k globalni zaustavitvi vojn. Solidarnost je v času krize novo ime za mir, je še dejal. Po besedah ekonomistke in članice Vatikanske komisije za COVID-19, sestre Alessandre Smerili, pa bo treba v prihodnosti okrepiti zdravstvene sisteme namesto vlaganja v orožarsko industrijo. Ali ne bi rajši namesto tekmovanja v orožju naredili tekmovanje v prehrambeni, zdravstveni in delovni varnosti? Kaj danes zahtevajo državljani? Ali potrebujejo močno vojaško državo ali državo, ki vlaga v skupno dobro? Se je vprašala. Spomnila je, da so med prvim valom pandemije nekatera italijanska orožarska podjetja začela izdelovati respiratorje. Zakaj tega ne bi nadaljevali, se je vprašala. Stroški za vojsko danes namreč močno presegajo stroške med hladno vojno.
Mineva 25 let od genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov ubile več kot 8000 Bošnjakov. V državah članicah Evropske unije zato današnji 11. julij obeležujejo kot Evropski dan spomina na žrtve genocida v Srebrenici. Na ministrstvu za zunanje zadeve so zapisali, da mora Srebrenica ostati v našem spominu kot opomin mednarodni skupnosti, da se to vrstna grozodejstva ne smejo nikoli več ne ponoviti, ne dopustiti. Zanikanje in relativizacija teh tragičnih dogodkov sta nesprejemljiva, je poudarilo zunanje ministrstvo, kjer pričakujejo, da bo letošnja obeležitev obletnice usmerjena tudi v prihodnost. Slovenija si prizadeva za proces pomiritve na območju nekdanje Jugoslavije in za stabilnost Zahodnega Balkana v celoti. Spravni proces je ključen za sožitje in medsebojno zaupanje med narodi ter evropsko prihodnost regije.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Med letošnjimi zlatomašniki bi bil tudi nadškof Alojz Uran, a ga je Gospod na Veliko soboto poklical k sebi. V njegovi rojstni župniji so se pripravljali na zlato mašo, ki bi morala biti to nedeljo. Namesto tega se bodo jutri ob 9. uri v Šmarski cerkvi svetega Martina zahvalili za dar njegovega življenja in duhovništva. Tone Gorjup.
Spoznanje, da bo največ dobrega lahko naredil kot duhovnik, je nadškof Alojz Uran doživel na Brezjah. O tem je ob imenovanju za škofa povedal.
Nisem v gimnaziji še premišljeval o tem, vendar po končani 4. gimnaziji, ko sem se že vpisal na filozofsko fakulteto, je naenkrat v meni ustal dvom, ali je to res tvoj poklic. Vprašal sem domačega župnika, kaj naj naredim, in svetoval mi je, naredi devetdnevnico, pojdi peš na Brezje in Marija ti bo povedala. Pri Mariji pomagaj, sem resnično notranje, popolnoma jasno zaslišal glas, nikjer ne boš naredil toliko dobrega, kot če boš postal duhovnik.
V duhovnika ga je 29. junija 1970 posvetil nadškof Jožef Pogačnik. Novo mašo v domači župniji Šmartno pod Šmarno goro pa je imel 12. julija. Kot duhovnik in kot škof je ostal tesno povezan s svojo faro. Šmarski župnik Sebastian Likar je ob njegovem odhodu v večnost dejal.
Res ni nikoli pozabil na svoje rojake, na svojo župnijo, na svojega župnika, torej nikoli tudi na kakšne potrebe, predvsem molitvene, kako je rad slišal, da na Šmarni gori zvoni.
Temu lahko pritrdijo tudi mnogi farani in jutrišnja zahvalna maša bo potrditev tega. Daroval jo bo nekdani direktor Zavoda svetega Stanislava Roman Globokar, saj je nadškof Uran zadnja leta bival v tem zavodu. Roman Globokar.
Predvsem pa sem mu hvaležen za čas skupnega bivanja v Zavodu svetega Stanislava, za njegovo pomoč, prijateljsko povezanost in zaupanje. Med otroke in zaposlene v Zavodu je nadškof Alojz Uran vsak dan prinašal veselje, nasmeh, pesem, prijazno besedo, predvsem pa zgled preprostega in vdanega služenja.
Ne samo njegovi farani in tisti, ki so ga srečevali v zavodu, tudi radijski sodelavci, poslušalci in še marsikdo smo lahko hvaležni, da smo ga poznali in srečevali. Naj mu Gospod bogato povrne za vse dobro.
V ljubljanski stolnici so se ob 29. obletnici konca oboroženih spopadov za samostojno Slovenijo sveto mašo spomnili tega dogodka. Daroval jo je prvi slovenski vojaški vikar Jože Plut. Pri pomniku julijskih dogodkov v stolnico umeščenih pred 4 leti so položili lovorjev venec slave. O tem Silvestra Sadar.
V pridigi je dr. Plut poudaril, da je maša posvečena zahvali za konec oboroženih spopadov in ne vojne, saj je le ta trajala vse do 25. oktobra 1991, ko je iz koprskega pristanišča s trajektom zapustil Slovenijo zadnji vojak JLA. Praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve so položili venec k obeležju, za katerega je eden od njegovih snovalcev, dr. Igor Senčar, sicer veleposlanik in državni sekretar za koordinacijo mednarodnih in evropskih zadev, dobil v Westminsterski opatiji v Londonu. Tam je videl ploščo neznanemu vojaku, ki je za domovino padel v prvi svetovni vojni in je v njem pustila neizbrisen spomin.
Na to, kako je neka nacija oziroma narod hvaležen vsem, ki so ga gradili in v tem konkretnem primeru branili svobodo in zato dali vse, največ, kar so imeli, in to je njihovo življenje.
Vsebina na plošči v ljubljanski stolnici zaobjema vse pomembne mejnike slovenske samobitnosti do osamosvojitve.
In na koncu seveda hvaležnost vsem, ki so obranili to plebiscitarno voljo slovenskega naroda, suverenost Slovenije, njeno državnost, njeno neodvisnost, demokratičnost in seveda tudi svobodo, pravičnost in mir.
Slovesnosti so se udeležili predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in notranji minister Aleš Hojs ter svojci umrlih v vojni za Slovenijo. Zbrane je nagovorila svetnica mestne občine Ljubljana Ana Zagožen, za domoljubno pesem pa je poskrbel obrtniški mešani pevski zbor Notranska.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na političnem parketu še naprej odmeva četrtkovo opozorilo poslanca NSI Jožefa Horvata, da naj bi na policiji od novembra leta 2019 do maja leta 2020 približno 20-krat upogledali v njegovo osebno mapo. Podatke o upogledih v njihove evidence so zahtevali tudi nekateri drugi poslanci, ki so z ocenami dogajanja še previdni, pričakujejo pa pojasnila. Na policiji so glede vpogledov v Horvatove osebne podatke dodatno pojasnili, da je normalno, da v nekaterih postopkih pride do večjega števila vpogledov, ter da imajo mehanizme za preprečevanje tovrstnih zlorab. A ker gre za precej nenavadne telefonske vpoglede, ki so se zgodili pred formiranjem vlade Janeza Janše, tovrstna pojasnila ne dajejo prav jasnih odgovorov. Alen Salihovič je povzel kratek komentar, ki so ga pripravili na portalu domovina.je.
Navedbe o takih in drugačnih posegih v zasebnost poslancev niso nekaj novega, v njih se govori že leta, pogosteje pa od obiskov Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb na policiji, so zapisali na portalu domovina.je in nadaljevali. Po besedah poslancev je v podatkih, ki so jih prejeli, več nenavadnih upogledov, izvedenih tudi v nočnem času. Njihovo število pa naj bi se povečalo v času od odstopa Marjana Šarca do formiranja nove vlade, kar je lahko indic iskanja materiala za nedopustne pritiske na poslance. Takšni podatki so namreč lahko zlorabljeni posebej v rokah političnih nasprotnikov, pa tudi medijev. Na policiji sicer v zvezi s temi vpogledi že izvajajo notranjo preiskavo, ki pa še ni končana. O pojasnilih tako informacijske pooblaščenke, kot tudi policije, bo v prihodnjih dneh in tednih jasno, za kako veliko afero gre in kdo je za takšne vpoglede, če so se zgodili nezakonito, odgovoren. Policisti sicer lahko v osebne podatke državljanov v policijskih bazah vpogledajo le, ko jim to dovoljuje zakonodaja, a dejstvo je, da je takšnih kršitev oziroma nezakonitih vpogledov veliko, policiji pa jih ne uspeva uspešno zajeziti, so še zapisali na portalu domovina.je.
Jamarji so v enem od kraških brezen v Kočevskem rogu odkrili človeške posmrtne ostanke. Po besedah predsednika vladne komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, doktorja Jožeta Dežmana, je mogoče domnevati, da gre za eno od še neodkritih morišč v Kočevskem rogu. Na človeške ostanke so naleteli med topografsko raziskavo kraških brezen. Z raziskavo so začeli včeraj. Delni iznos kaže, da gre za posmrtne ostanke vsaj 35 oseb. Predvidevajo pa, da bo v nadaljevanju ekshuminiranih vsaj še nekaj 10 oseb. Zadnje raziskave v Kočevskem rogu so medtem potrdile, da je brezno pod Macesnovo gorico verjetno največje slovensko morišče in grobišče. V komisiji upajo, da bo letos izveden razpis, ki bo omogočal ekshumacijo žrtev v prihodnjem letu. Lepi in sončni dnevi vabijo v naravo, a ob sprehodih čez travnike in v gozdovih ni odveč previdnost. Tam prežijo klopi, ki so na območju naše države močno kužni. Zaradi koronavirusa smo malo pozabili, da predstavljajo veliko nevarnost, ki nam lahko zavedno spremeni življenje. Letos zaradi blage zime in tople pomladi ne prizanašajo. Prispevek Helene Križnik.
Na Ljubljanski infekcijski kliniki poleg širjenja novega koronavirusa trenutno precejšen izziv predstavljajo okužbe, ki jih prenašajo klopi.
Imamo, lahko kar govorimo, mikroepidemiji borelioze. Imamo zelo veliko primerov klopnega meningoencefalitisa. Prvi primeri letošnji so bili kar težki, tako da so potrebovali eno zdravljenje v intenzivni terapiji. Na srečo je zdaj tih primerov težjih nekoliko manj, ampak si ne delam utvare, ne, gotovo bo še kršen.
Pojasnjuje predstojnica Tatjana Lejko Zupanc. Med obolelimi z boreliozo je zelo veliko otrok.
Točnih številk vam zdaj ne moram dati. Je pa recimo lani v tem času hodilo na terapijo borelioze manj kot 10 otrok vsak dan. Zdaj smo podarili že rekord, jih je 36 bilo preko vikenda, kar pomeni kar veliko kadrovsko obremenitev in tudi časovno.
Tako borelioza kot klopni meningoencefalitis sta bolezni, ki lahko pustita hude in trajne posledice, če nista zdravljeni pravočasno. Poskrbeti moramo tudi za preventivo, opozarja infektologinja Mateja Logar.
Ko gremo na sprehod, ko gremo ven, je smiselno, da se izogibamo podrasti, da hodimo po uhojenih poteh, da imamo svetla oblačila, ker na njih prej opazimo klopa.
Po potrebi lahko uporabljamo repelente.
Moramo se pa zavedati, da ura, ki je navedena na steklenički, za repelente velja za odganjanje komarjev, ne pa za odganjanje klopov. Tako da ta ura je potem bistveno krajša. Če piše na steklenički 6 ur, je to učinkovito proti klopom približno 2 uri.
Prav tako je pomembno ravnanje ob vrnitvi domov.
Obvezno pregledamo svoje telo, najboljše je, da se stuširamo, razčešljamo lase. Oblačila, ki smo jih imeli oblečena, je najboljše, da takoj operemo ali pa damo v sušilni stroj na nek program, ki ima vsaj 60 stopinj, zaradi tega, ker na ta način bomo potem tudi te klope, ki so teoretično na oblačilih, uničili.
Poudarja Logarjeva.
Utrip dneva pa bomo sklenili z naslednjim vprašanjem. Kaj imajo skupnega naslednjega slovenske popevke?
Poletna noč, ljubezni spemo še pa med iskrenimi ljudmi, so preproste vse reči, kot jaz sem dan. In celota naj mali dom.
Glasbeni oče pravkar slišanega izbora slovenskih popevk je Mojmir Sepe, ki je danes dopolnil 90 let. Sodi med začetnike slovenske zabavne glasbe ter je vse skozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Tesno je bil povezan s slovensko popevko in z RTV Slovenija. Za slovensko tiskovno agencijo je v svojem delu povedal.
Počeli smo tisto, kar smo radi počeli in kar smo znali in je bilo nekako cenjeno. Zdaj pa mislim, da takih, ko bi rekel, prav naročil ali pa spodbujan v tem smislu precej manj, se pač muzika snema in odvija pravzaprav na popolnoma drug način, kot je to včasih bilo v navadi.
V zakladnico slovenskih zimzelenih melodij je Mojmir Sepe, ki mu želimo vse najboljše, prispeval skladbe kot so Poletna noč, Zemlja pleše, Brez besed, Med iskrenimi ljudmi, Malo kdaj se srečava, Pridi, dala ti bom cvet, Ribič, ribič me je ujel in Ljubi, ljubi, ljubi.
Danes se v Velenju začenja slovenska avtomobilistična sezona 2020. Zaradi pandemije novega koronavirusa se je koledar avtomobilističnih tekmovanj v Sloveniji močno spremenil. Kot prvi bodo svojo dirko torej začeli v Velenju. Letošnja izvedba pa bo močno skrajšana in prilagojena novim zdravstvenim pa tudi varnostnim pravilom. Real Madrid je v 35. krogu španskega nogometnega prvenstva doma premagal Alvarez z 2-0 in ima pred drugo uvrščeno Barcelono 4 točke prednosti, ter ga le še korak loči od naslova prvaka prvega po letu 2017. Vodstvo Severnoameriške hokejske lige NHL in člani Združenja igralcev so podpisali dogovor o nadaljevanju sezone v najmočnejši hokejski ligi na svetu po marčevskem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Sezona se bo nadaljevala 1. avgusta, dogovor pa vključuje tudi odobritev nastopa na olimpijskih igrah. Mednarodna namiznoteniška zveza pa je zaradi krize, ki jo je povzročila epidemija, že tretjič predstavila ekipno svetovno prvenstvo. Tekmovanje v Busanu v Južni Koreji bo po odločitvi mednarodne zveze na sporedu prihodnje leto med 28. februarjem in 7. marcem.
Vremenska napoved. Popoldne se bodo padavine z nevihtami severa širile proti jugu in do večera zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Ohladilo se bo. Po noči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, drugod pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij. Obeti. V ponedeljek in torek bo večinoma sončno, a razmeroma sveže. Veter bo počasi slabel. Vremenska slika. Območje visokega zračnega tlaka nad južno Evropo slabi, hladna fronta je dosegla Alpe in bo v drugi polovici dneva prešla tudi Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda dotekal občutno hladnejši zrak. Preglejmo še temperature in vreme po državi o 15 pa so bili zbrani podatki. Ljubljana oblačno 27 stopinj, Maribor 18, piha severozahodnik v sunkih do 25 km na uro. Koper 27, toliko tudi v Novem mestu, kjer je pretežno oblačno. Celje 26, Murska Sobota pretežno oblačno 23 stopinj, piha severnik v sunkih do 40 km na uro. Bovec 18, Tolmin 21, severozahodnik v sunkih do 24 km na uro. Nova Gorica in Ajdovščina 27 stopinj, Postojna pretežno oblačno 25, Logatec 24, Idrija 23 stopinj, Trebnje 26, Kočevje 27, Črnomelj tudi Metlika 30, Krško 29, piha severovzhodnik v sunkih do 24 km na uro. Hrastnik in Litija 25, v Kranju 21 stopinj, Bohinjska Češnica 19, Jezersko 14, Gornji Grad 23, Gorenja vas 22, 14 stopinj v Ratečah, dežuje, Velenje 22. V Slovenj Gradcu je oblačno 20 stopinj, severozahodnik piha v sunkih do 51 km na uro. Slovenske Konjice 23, Mežica 15 stopinj, Ravne na Koroškem 18, severozahodnik v sunkih do 30 km na uro, na Ptuju 21, severnik v sunkih do 40 km na uro, Rogaška Slatina 22 stopinj, še nekoliko močnejši je tam severnik, piha v sunkih do 52 km na uro. Pohorje 16 stopinj, Radenci 21, Podčetrtek 26, 24 stopinj pa v Lendavi, tam piha severnik v sunkih do 51 km na uro. Na Listci pretežno oblačno 20, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno 23 stopinj, Edvarda Rusjana v Mariboru oblačno 21, piha severnik v sunkih do 58 km na uro. Portorož zmerno oblačno 29, Lesce 18, Rateče 13 stopinj, Babno Polje 27, Rudno Polje 12 stopinj, na Krvavcu 13, na Kredarici v oblakih ploha in 7 stopinj Celzija. Ponekod na območju Gorenjske nevihte ovirajo promet, zato previdno. Daljši zastoj pa je na cestah Šmarje-Dragonja 9 km ter Lucija-Sečovlje 7. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zastoj dolg 6 km občasno zapirajo predor. Zastoj tovornih vozil je na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2 km, vozila so na odstavnem pasu. Čakalne dobe pa na prihodih Dobovec, Gruškovje, Jevšane, Starod, Sočerga, Sečovlje, Dragonja. Velja tudi omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton na primorskih cestah še do 16. ure. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan, voditeljica Nataša Ličen. Ura pa je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.